Slovenija brez kompasa. Če smo pred tedni morda še mislili, da je državni aparat na čelu s predsednikom republike Danilom Tirkom in predsednikom vlade Borutom Pahorjem z odlikovanjem nekdanjega šefa uprave državne varnosti Tomaža Ertla padel na samo moralno dno, smo se pač zmotili. Ni potrebno posebej razlagati, kaj je ljudi v tistih prelomnih letih konec 80-ih pripeljalo na ulice. To je bila aretacija četverice, ki naj bi odtujila tajni vojaški dokument. In odgovorni za aretacijo četverice je prav odlikovanec Tomaž Ertl, ki je med drugim za svoje podrejene pripravil tudi predavanje o represiji policijskih organov. Najnovejša cvetka poliranja lastne podobe in svojega ravnanja pred državljani pa je bil slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Miran Potrč, eden od naslednikov trše prenoviteljske linije nekdanje partije, tisti, za katerega opcija samostojnosti Slovenije nikoli ni bila vredna besede.
Vi ste kandidat komunista. U čemu se razlikujete od pučnika?
Demos je do konfederacije došao posle opredelenja za odcepljenje. Savez komunista o odcepljenju kao svojoj opciji do sada nikad nije govorio i sada o tome ne govori.
Mislim, da prevod povedanega ni potreban. Morda se nam je še zdelo, da gre pač za posamezne primere, ki nimajo kakih zlih namenov, vendar pa nas zadnji manevri lahko resno zaskrbijo. Naj naštejem nekaj stvari. Prvič. Slovenski parlament ni sprejel evropske resolucije, ki je obsodila vse totalitarizme, ampak se je z njo samo seznanil. Poleg tega so poslanci koalicije ves čas ustrajali in še ustrajajo, da je bil naš totalitarizem pač drugačen, mehkejši, socializem po meri človeka, skratka neke vrste humanizem. Vse namige iz Evrope, naj se malo ohladijo, so naši koalicijski prenovitelji okrcali za vmešavanje v naše notranje zadeve. Drugič. V prestolnici smo kot v posmeh izven sodno pobitim po vojni spet dobili ulico imenovano po diktatorju Titu. Je tu sploh še treba kaj povedati? Morda predsednikovo izjavo v intervjuju na nacionalni televiziji, ko je Jožetu Možini povedal, da je bila to odločitev v spornem času, čeprav Tito ni bil le kršilec človekovih pravic, temveč se mu pripisuje tudi številne zasluge, kot so boj proti nacizmu in fašizmu, mednarodno sodelovanje in podobno, tako naš predsednik. Tretjič. Slovenija ni z državno slovesnostjo obeležila okrogle obletnice padca železne zavese in prehod v demokracijo. Kot edina država Evropske unije, naj še dodam, in tako so ravnali le še v Moskvi. Zanimivo, ali ne? Četrtič. Slovenija se z državno slovesnostjo ni spomnila 20-letnice ustanovitve demokratične opozicije Demosa, ki je najbolj zaslužen za to, da imamo samostojno in suvereno državo. Celo predsednik Tirk je v intervjuju dejal, da je bil Demos kot kvas družbenih sprememb. Ali je bil odlikovan kakšen nosilec Demosa, pa ni treba izgubljati besed. Petič, Gregor Golobič je v enem od časopisov razlagal, da ni samo Demos osamosvojil Slovenije. Seveda ne, ampak je, kot je povedal predsednik Tirk, prekvasil vse. Ali bi se vse skupaj enako končalo, tudi če Demos takrat ne bi dobil volitev? No, to je zanimiva teza v slogu, kaj bi bilo, če bi bilo. Morda pa še enkrat prisluhnimo, kaj je o rušenju Peterletove vlade takrat povedal Miran Potrč.
Sodimo, da vlada, ki je doslej tako ravnala, ne more uspešno voditi projekta osamosvajanja dalje.
Šestič. Predsednik države je odlikoval zadnjega šefa UDBE za zasluge, ki jih ima za demokratične procese. No, to je približno tako, kot bi odlikovali paznika v zaporu, ki je čuval in zapiral politične ujetnike. Sedmič, slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti je bil človek, ki je, kot smo lahko slišali, tem procesom aktivno nasprotoval. Osmič, predsednik vlade pa se je z vsem tem strinjal, čeprav so ga polna usta politične širine. Pa čeprav svojo podobo v javnosti lika z javnim čiščenjem nogometnih čevljev in petjem pri Slavku Avseniku, pa sem prepričan, da so ga ljudje do zdaj že spregledali. No, še bi lahko našteval, na primer to, kako smo pred parlamentom postavili spomenik Stanetu Kavčiču, ampak bodi dovolj. Vse to nam kaže brezskrupuloznost politične linije, ki nas trenutno vodi. Očitno nismo le izgubili kompasa, ampak smo celo naročili novega, takega z magnetom, ki nam pokaže smer tja, kamor krmarji trenutno hočejo. Ni namreč pomembno, kaj se je v resnici zgodilo. Pomembno je, kako to prikažejo javnosti. Nekdanji oporode totalitarnega režima so danes demokratični, odlikovani heroji in slavnostni govorniki. Tisti, ki so si nekoč želeli lastne države in so zato tudi nekaj storili, pa so pozabljeni in umaknjeni. V takem ozračju poziv na ulice sploh ni tako nezaslišeno dejanje, kot bi nas o njem radi nekateri kleparji in polerji slovenske bližnje zgodovine prepričali. In še to bi rad zapisal, kako globoko smo v svojem revizionizmu padli. Na to kažejo nekateri komentarji na različnih forumih, predvsem spletnih časopisov, kjer so nekateri o prazniku samostojnosti in enotnosti, ko se spominjamo razglasitve rezultatov plebiscita o samostojni in suvereni Sloveniji, odkrito zapisali, da se je, citiram, narod takrat napačno odločil. In kje so ljudje, da ljubljanskemu županu povedo, da se na praznični dan sredi prestolnice Slovenije, kjer praznujemo slovensko samostojnost, pač ne spodobi povabiti na koncert hrvaške pevke Severine. Ampak spodobnost je pač tista gospa, ki je Ljubljano že davno zapustila. Zanima me še, ki je danes tistih 572 novinarjev, da nam povejo, kaj je v Sloveniji bolj ogroženo. Svoboda ali zgodovinski spomin? Brez zgodovinskega spomina namreč svobode ne more biti. Naš komentar sem pripravil Jože Bartol.